15 гадзінаў. У праскай студыі Алена Ціхановіч, вітаю вас. Асіповіцкі суд пакараў Артёма Дубскага годам пазбаўлення волі. У залі суду яго адразу ўзялі пад варту. Сёння ў Вакавыску затрымалі і павезлі ў Менск Людмілу Парэнскую, дырэктарку прыватнай фірмы, дзе да свайго арышту працаваў Мікалай Аўтуховіч. Пры абмеркаванні ў парламенцкай асамблеі АБСР рэзалюцыі, якая асуджае нацызм і сталінізм, беларуская дэлегацыя сваёй пазіцыі не выявіла. На Магілёўшчыне неўзабаве расканцервуюць тры малаказаводы, якія будуць перапрацоўваць малако, якое цяпер застаецца незапатрабаваным. Гэта іншае больш падрабязна пасля навінаў.
У студыі навінаў далей Сергія Бламейка. Сёння ў свеце. Улады Кітаю ўвялі каменданцкую гадзіну ў горадзе Урумчы, адміністрацыйным цэнтры Сіньцзян уйгурскага аўтаномнага раёну. Два дні таму там у выніку дэманстрацыі уйгураў і наступных хваляванняў загінулі больш за 150 чалавек і больш за 800 былі параненыя. Сёння сутыкненні ў горадзе працягваліся. Паведамляецца, што сотні ўзброеных камянямі і дручкамі кітайцаў грамілі крамы, якія належаць уйгурам-мусульманам. Паліцыя прымяніла слезацечны газ. Таксама быў разагнаны мітынг уйгурскіх жанчын, якія пратэставалі супраць арышту больш як 1400 чалавек, падазраваных у датычнасці да хваляванняў. Прэзідэнт США Барак Абама ў праграмнай прамове ў Маскве заявіў, што Злучаныя Штаты і Расія не прызначаныя для таго, каб стаць антаганістамі. Учора Абама і Мядзведзеў дамовіліся аб новым скарачэнні ядзерных арсеналаў і аб транзіце амерыканскіх вайсковых грузаў у Афганістан праз тэрыторыю Расіі. Сёння Абама правёў перамовы з прэм'ер-міністрам Расіі Владимиром Путиным. У авторок он так само сустракается с былым президентом СССР Михаилом Горбачевым и представниками российской оппозиции. У Иране лидеры оппозиции закликали вызволить затриманных удельников акции протеста супраць выников президентских выборов. Заяву подписали былые кандидаты у президента Мир Хасейн Мусави и Мехди Каруби, а так само былы прэзідэнт-рэфарміст Махамад Хатамі. Падчас задушаных уладамі акцій пратэсту ў чэрвені былі затрыманыя сотні прыхільнікаў апазіцыі, у тым ліку палітычныя актывісты і журналісты. Прэзідэнт Кіргізстану Курманбек Бакіеў падпісаў новае пагадненне, якое дае Злучаным Штатам надалей магчымасць надалей выкарыстоўваць паветраную базу ў Манасе. Прадстаўнік кіргізскага прэзідэнта паведаміў, што Бакіеў падпісаў пагадненне яшчэ 2 ліпеня. Раней кіргізскі парламент прагаласаваў за закрыццё амерыканскай базы ў Манасе, а пасля зноў змяніў сваё рашэнне. Наступны выпуск навінаў праз паўгадзіны.
Вы слухаеце Радыё Свабода. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Сёння суддзя Асіповіцкага раённага суду Жана Шарабайка пакарала Артёма Дубскага годам пазбаўлення волі. Моладзевага актывіста абвінавацілі ў парушэнні правілаў адбыцця ранейшага пакарання, да якога ён быў асуджаны па справе 14. На судзе ў Асіповічах прысутнічала наша карэспандэнтка Любоў Лунёва. Адразу пасля вынясення прысуду мы звязаліся з ёй па тэлефоне.
Хлопца абвінавацілі ў парушэнні правілаў адбыцця пакарання ў той час, калі ён адбываў абмежаванне волі за ўдзел у акцыі пратрымальнікаў у студзені 2008 году.
Люба, калі ласка, давайце ўдакладнім, якога роду гэта было пакаранне, за парушэнне якога цяпер і асудзілі Артёма.
Паводле гэтага пакарання Артём Дубскі мусіў кожны панядзелак адзначацца ў міліцыі аб тым, што ён не пакінуў межы гораду, а таксама ён мусіў быць увесь час дома пасля 7 вечара. Хлопец не мог пакідаць межы сваёй кватэры і не мог пакідаць Асіповічы без дазвола участковага міліцыянта ці інспектара.
А як ён усё-такі пакінуў Асіповічы?
Справа ў тым, што супрацоўнікі міліцыі пачалі запалохваць Артёма тым, што ён нібыта парушае правілы адбыцця пакарання. Тройчы яны склалі на яго рапарт, але тут у судзе высветлілася, што рапарты не мелі сыходных дадзеных, што яны нідзе не былі зарэгістраваны і пачалі пагражаць Артёму крымінальнай справай за парушэнне правілаў адбыцця пакарання. Хлопец вымушаны быў, як ён патлумачыў у судзе, з'ехаць у суседнюю краіну. Але 13 лютага ён вырашыў вярнуцца. І вось тады яго знялі з цягніка на беларуска-украінскай мяжы. і накерували у Бобруйські слідчі ізолятори.
Люба, ще один момент я хотіла удакладніць. Який термін ось цього обмежованого покарання адбив Артем до часу, покуль він виїхав за Сіпович?
Менавіта у сьогоднішньому судовому посідженні прогучало міркування адвокатки, яка просила не карати Артема вельми жорстко, бо він уже відбив половину терміна. І ось менавіта суддя вирішила покарати його зняволенням, але вона улічила цей термін як день за два дні. Таким чином, 6 місяців арешту вже залічуються як відбиття покарання у справі 14. Сам Артем, як тільки суддя об'ясніла присуд, і йому почали називати кайданки, тільки поспів сказати декілька слов.
Люба, ви звернули увагу, що одразу після винесення присуду на Артема одели кайданки. Це значить, що це покарання імгненно береться до виконання?
Так, як тільки суддя обвіщає, що чоловік буде відбувати покарання у місцях позбавлення волі, одразу його беруть під варту і супроводжають у камеру слідчого ізолятору.
Невідомо, у яку тюрму його накерують.
Ну, покольки він знаходиться у Осіповичах, то це може бути або спочатку слідчий ізолятор у Бобруйську, або це може бути поправча колонія агульного режиму, яка знаходиться і у Шклові, під Могильовом. Їх у нас немало, менавіта таких поправчих установ.
По телефоні передавала Любо Луньова. На суд у Осіповичі приїхали десятки поплечників Артема Дубського. Серед їх так само лідер «Молодого фронту» Змітер Дашкевич. Ось його реакція.
Ми приїхали сьогодні підтримати нашого сябра і поплечника Артема Дубського. Безумовно, ми сподівалися на значно м'якчіший присуд. У першу чергу, звертаючи увагу на те, що всі фігуранти так званої справи 14 признані міжнародне місце і в'язнями сумління, звертаючи так само увагу на те, що удільники цієї справи вже були амністовані, і многі з них не знаходяться під переслідом і адміністративним наглядом. Тим не менш, ми були шоковані цим присудом у один год зняволення. І, безумовно, будемо робити все можливе, щоб домагатися визволення Артема. Будемо проводити пікети, звертатися у міжнародні структури і притягувати увагу до цього беззаконня як білоруської, так і міжнародної громадськості.
Сказав Змітер Дашкевич. Былий політв'язень Павел Северинец праз електронную пошту поделился з нами своєю реакцією. Поводле його Артем Дубский – черговий закладник сьогоднішнього режиму. Цитую. «Не випадково присуд огучений сьогодні, у день, коли у Москве сустракаються Барак Обама і Владимир Путін, коли Захад і Усход спробують знайти порозуміння. Ледь скончивши перемови з Заходом, режим одразу показує свою готовність закручувати гайки. Жахливо, що у такой ситуації живий чоловік становиться товаром для гандлю, таким же, як комбайни або молочна продукція. Так говориться у заяві пресової служби Білоруської християнської демократії, яку огучив Павел Северинец. І ще про один арешт. Сьогодні у Ваукависку затриманая директорка фірми «Ніка Таксі» Людмила Паремская. Назиральники не виключають, що затримання зв'язане зі справою Миколая Автуховича, який голодує у Менськім слідчим ізоляторі уже 83 дні. Передає Олег Грузділович.
Людмила Паремская, директорка приватной фирмы, где до арышту у лютым працавал водителем Миколай Автухович. Про затримание притрыманницы поведомил свободе правооборонца Олег Волчак. Поводле его словов, затримание нагадывало спецоперацию. У им небыто брали удел супрацовники Алмазу, следствие из управы попереднего расследования Министерства внутренних справ, где ведут справу Автуховича, и местцовые милицианты с Волковыску. У офисе фирмы провели перетрус, забрали документы, после чего Людмилу Паремскую звезли у Менск. Покуль неведомо, те выставили ее обвиновать. У пресовой службе Министерства внутренних справ звездки про затримание Людмилы Паремской не комментуют. У пресовой службе Городецкой областной милиции на эту тему так само ничего не кажут. Мобильные працовные телефоны Людмилы Паремской зараз молчать. Правоворонца Олег Волчак, який разом с Миколаем Автуховичем спробовал зарегистрировать организацию ветеранов войны в Афганистане, меркуя, что затримание Людмилы Паремской наупрост связанное со справой Автуховича.
Она была также допрошена несколько раз в первые дни, когда Автуховича достали, и Допросы все шли не по поводу оружия, а что она является свадебным генератором. Действительно, на ней фирма-то зарегистрирована, а Стухович у нее работал. И ее пытались, чтобы она дала показания против Леона Стуховича, что это формально она директора, есть руководитель Стухович и Леона. Но она не пошла на сотрудничество, сказала вся хозяйка этой фирмы. Я думаю, что у них уже нет доказательств именно гранатометов на сами, ходят по экономической статье их посадить.
Поводле леговодчика Миколай Стухович предбачил, что на Людмилу Паремскую следчие поспробують чинить иск и выказывал ей моральную поддержку. Как почувается Миколай Стухович, який голодує уже 83 дни? Новых звесток про его нема. Поводле опошних звесток, он вельми схуднел, у медичный час с изолятора ему ставят кропельницу. От свояков Миколая Стуховича стало ведомо, что недавно ему турму передавала передачу ягоная мать Лилия Юльяновна Стухович. Узять у ее комментар не удалося, и она не поднимает слуховку.
Передавал Олег Груздилович.
Увага! Каб далей слухаць праграмы «Радио Свабода» пра спадарожнік Годберт, трэба перанастроіць спадарожнікавы прымач. Змянілася толькі адна настройка – хуткасць патоку. Замест старой 27500 мегасімвалаў за секунду трэба выставіць новую – 16300. Усе астатнія параметры застаюцца нязменныя. Калі пры настройванні вы сутыкняцеся з праблемамі, звярніцеся да спецыялістаў.
Гэта Радыё Свабода, міжнародныя тэмы. МЗС Беларусі станоўча ацаніў рашэнне прэзідэнтаў ЗША і Расіі скараціць стратэгічнае наступальнае ўзбраенне. Тым часам беларускія палітыкі і палітолагі разважаюць пра першыя вынікі візіту Барака Абамы ў Маскву. Меркаванне запісаў Валер Каліноўскі.
Сустаршыня аб'яднаных дэмакратычных сілаў Сергей Калякін да пазітыўных вынікаў візіту Барака Абамы ў Маскву адносіць як дамоўленасці паміж ЗША і Расіяй наконт далейшага скарачэння ядзернага арсеналу, так і самі першыя кантакты на вышэйшым узроўні. Аднак ён мяркуе, што ў Масквы і Вашынгтону застаецца шмат супярэчных пазіцый і інтарэсаў, і мядзведзяў з Абамам не знайшлі ўсіх рашэнняў.
Всё гэта вырашыць, ну, сняць усе противоречы просто немагчыма. Но крок у гэтым накірунку зроблены, можа, не такі вялікі, як чакалі абодве стараны, но аднак маё меркаванне такое, што паступова будуць паляпшацца адносіны паміж Расіяй і Злучанымі Штатамі Амерыцы.
Сергей Калякін перакананы, што працэс пацяплення ў дачыненнях паміж Вашынгтонам Тоном і Масквой выгадны і карысны для ўсіх постсавецкіх дзяржаваў, у тым ліку для Беларусі. Лідэр ліберальна-дэмакратычнай партыі Беларусі Сергей Гайдукевіч вітае пацяпленне ў дачыненнях паміж Вашынгтонам і Масквою, але мяркуе, што поўнага паразумення не будзе, бо Расія прэтэндуе на новы статус у свеце, ды, як і ЗША, мае свае традыцыйныя інтарэсы ў розных рэгіёнах. Пра гэта сведчыць адсутнасць супольных рашэнняў Абамы і Мядзведзева наконт стаўлення да Ірану і наконт супрацьракетнай абароны ў Еўропе, мяркуе Сергей Гайдукевіч.
Ну это не является камнем преткновения. Это есть вопрос дискуссии, обсуждения. Уже сам факт, что они могут это дело обсуждать на высшем уровне и приходить и делать заключение, что да, мы вот тут вот так, это уже хорошо.
Беларуси трэба витать диалог Вашингтону и Москвы, але она не мае магчимости долучиться до этого процессу, кажа спадар Гайдукевич.
К сожалению, Беларусь оторвана сейчас от любого процесса. Так сложилось, понимаете, мы никак не можем найти взаимопонимание в России, мы не можем окончательно к какому-то вопросу прийти с Европой.
Менский политолог Алексей Король отзначает, что перазагрузка ў дачыненнях паміж ЗША і Расіяй адбылася ў пытаннях скарачэння стратэгічных узбраенняў, эканамічнага супрацоўніцтва, але застаюцца пункты напружанасці вакол Ірану і супрацьракетнай абароны. Тым не меней, ажыўленне дачыненняў Расіі са Злучанымі Штатамі, на думку Алексея Караля, гэта ў прынцыпе фактар, які стрымлівае імперскія паводзіны Расіі на постсавецкай прасторы.
Тэндэнцыя развіцця агульная на тое, что геополитическая ситуация будет смягчаться, а постимперские тенденции все-таки будут ослабевать. Краины былого Советского Союза отримливают все больше махчимостей для самостойных деяний, для самостойного проведения внешней политики.
На думку спадара Караля, гэта несумненны плюс для будучыні Беларусі, як і тое, што Барак Абама пацвердзіў пазіцыю вернасці дэмакратычным каштоўнасцям. У студзені 1994 года Беларусь таксама прымала прэзідэнта Злучаных Штатаў, якім тады быў Білл Клінтон. стан. Цяпер немагчыма уявіць сабе такі візіт, кажа спадар кароль, прынамсі ў першую кадэнцыю Барака Абамы, а наступнае залежыць ад таго, якія працэсы будуць развівацца ў Беларусі. Станіслаў Шушкевіч, які асабіста прымаў прэзідэнта Клінтана ў Менску, таксама кажа, што аднаўленне ранейшага ўзроўню дачыненняў Злучаных Штатаў Амерыкі і Беларусі адбудзецца вельмі няхутка.
Калі амбасадар выдалі, вы што, хто ж это паедзе ў такую краіну? Гэта трэба тут адмывацца яшчэ 10 гадоў. Я не думаю, што да ўзроўня шэфа дзярждэпартамента дойдзе. Думаю, што не дойдзе ў бліжэйшы час.
Сказаў Станіслаў Шушкевіч у інтэрв'ю «Свабодзе». Ну, а на нашым сайце ў інтэрнэце «Свабода.орг» вы можаце ўзяць удзел у пытанні і адказаць пра тое, як вы ацэньваеце дзейнасць прэзідэнта ЗША ў сусветным кантэксце. Зараз я нагадаю асноўныя тэмы дня. Асіповіцкі суд пакараў Арцёма Дубскага годам пазбаўлення волі. У залі суду яго адразу ўзялі пад варту. Сёння ў Ваўкавыску затрымалі і павезлі ў Менск Людмілу Парэнскую, дырэктарку прыватнай фірмы, дзе да свайго арышту працаваў Мікалай Тухович. На фірме быў праведзены ператрус. Пры абмеркаванні ў парламенцкай асамблеі АБСР рэзалюцыі, якая асуджае нацызм і сталінізм, беларуская дэлегацыя сваёй пазіцыі не выявіла. Ніна Мазай паведаміла нашаму радыю, што яна не брала ўдзелу ў галасаванні. На Магілёўшчыні неўзабаве расканцервуюць малаказаводы ў Дрыбіне, Касцюковічах і Клічаве. На прадпрыемствах будуць вырабляць масла і прадукцыю тэхнічнага прызначэння з малака, якое цяпер застаецца незапатрабаваным. На заўтра ў Менску запланаваныя беларуска-расейскія перамовы аб узаемных пастаўках сельгастэхнікі. Расія абвінавачвае Беларусь ва ўтоеным імпарце сваёй тэхнікі і парушэнні кантрактных дамоваў. 3 ліпеня, калі ў Менску адбываўся святочны парад, парламенцкая асамблея АБСЕ прыняла рэзалюцыю, у якой адказнасць за пачатак другой сусветнай вайны ў роўнай меры быў складзены на нацысцкую Нямеччыну і Савецкі Саюз. Рэзалюцыя АБСЕ прайшла, нягледзячы на крытыку з боку Расіі. Масква абвінаваціла заходнія краіны ў спробах фальсіфікаваць гісторыю і недаацаніць тыя ахвяры, якія прынёс Савецкі Саюз. Сёння мы паспрабавалі высветліць, якую ж пазіцыю па гэтай рэзалюцыі заняла беларуская дэлегацыя. Гэтым цікавіўся Алесь Дашчынскі.
У складзе беларускай дэлегацыі, паводле прэсавай службы Палаты прадстаўнікоў, былі намеснік старшыні палаты Валерый Іванов, які цяпер знаходзіцца ў адпачынку, і старшыня сталай камісіі Савету Рэспублікі па міжнародных справах Ніна Мазай. Паводле спадарыні Мазай, яна не прысутнічала на пасяджэнні камітэту, які разглядаў рэзалюцыю, таму не брала ўдзелу ў галасаванні. Яна сказала, што кожны парламентар галасаваў асабіста, і яна не ведае, як галасаваў спадар Іванов.
Я лічу, што спекуляцыі на гістарычным полі у нейкіх палітычных мэтах не заўсёды маюць права быць, а хутчэй за ўсё не павінна гісторыя выкарыстоўвацца ў такіх мэтах. Гісторыю трэба ведаць і паважаць, але паважаючы не выходзіць да спекуляцыі на гістарычных ці то фактах, ці то канкрэтных нейкіх больш глабальных учынка гісторыі.
На пытанне, ці абвесцяць у Беларусі, як прапануецца ў рэзалюцыі 23 жніўня днём памяці ахвяраў сталінізму і нацызму, спадарыня Мазай адказала.
Чаго мы адразу будзе, не будзе. Не ведаю, будзе ці не будзе. АБСЕ адзначае, падкрэслівае, прызывае, напамінае. І ўсё гэта трэба паглядзець і не толькі тым, хто ўдзельнічаў, а мабыць больш шырокаму колу і парламентарыяў, і грамадскасці. Гэта ж пытанне не адной хвіліны і не аднаго асабістага чалавека.
Адносна пазіцыі расійскай дэлегацыі, якая выступала супраць прыняцця гэтай рэзалюцыі, спадарыня Мазай адзначыла.
Пазіцыя Расіі была сфармулявана так, як яна палічыла неабходным. Мне здаецца, мы супадаем у тым, што гістарычныя факты і ўвогуле гісторыя заслугоўвае павагі і вельмі далікатнага і дакладных адносін да яе.
Кіраўнік расійскай дэлегацыі Александр Казлоўскі ў размове з корэспандэнтам «Свабоды» выказаўся адносна пазіцыі беларускай дэлегацыі.
Беларуская дэлегацыя па гэтаму поводу ніякіх адкрытых заявленняў не дзелала, а как галасавала дэлегацыя, я надзеюсь, што галасавала проціў. Мы абычна гаварім на адном языке, я выступаў резка проціў, хаця Расія там не ўпамінаецца, это адкрытна, адкрыта, резка антырасійская рэзалюцыя. мы ее не приемлем, с этого момента эта резолюция для нас имеет ценность пипифакс. Она для нас не имеет смысла.
Литовская депутатка Вілія Алекнайте Абрамікеня так само зауважила, что в адрозненні от российской белорусская делегация не выступала открыто супраць резолюции.
Никаких протестов со стороны белорусской делегации не было. Ну, каких-нибудь замеченных действий, чтобы они не соглашались с чем-то. Потому что все-таки голосовали мы 3 раза. Я почувствовала какое-то продвижение к Европе, потому что позиция Беларуси была очень важной, когда обсуждалась проблема смертной казни. Белорусская сторона все-таки старается Европы и ладить.
Поводле спадарыня Алекнайте Абрамікені, усяго супраць резолюции проголосовали только 8 депутатов и 4 устрымаліся. Сярод тых, кто был супраць, 5 представляли компартии разных краинов.
Як уже прогучала, резолюция ПАРЕ закликает зробить день 23 жнивня днем памяти по ахвярах сталинизму и нацизму. У гэты день у 1939 годе 2 тоталитарные державы подписали пакт Молотова-Риббентропа. Як вы ставитесь до такой пропановы и ці варта на одну дошку ставить сталинизм и нацизм? С таким пытанием до жыхароў вёскі Путрышкі Гарадзенскага району звертался наш корреспондент.
Можно ставить на одну доску, еще навык может сталинизм горший, чем фашизм, бо фашизм душил чужие народы, а сталинизм свои душил, сколько пролил крови, сколько всего. Ну еще, чтобы Россия это признала, что афяры сталинизма, то я был бы счастливый человек.
У моего батька так само был афярой сталинизма. Я лечу, что сталинизм больше виноват в войне, чем то гитлеризм.
Насколько я знаю, по количеству жертв, вот эти два, как бы, действия, они приблизительно одинаковые. Но единственное, что сталинизм, он был направлен именно на своих граждан, а нацизм, он был действительно как военное какое-то действие, то есть против. Поэтому вот для меня сталинизм, он как-то вызывает, наверное, больше такого негативного отношения, чем нацизм.
Сталинизм и нацизм – это тоталитарные режимы сатанинские. Это при яких были знищены миллионы людей. И тому они ставятся на одну дошку.
Думаю, нет. Это не одно и то же. Сталинизм против фашизма сражался. Так? Угу. Так. Ну так как их можно на одну доску ставить? Фашисты на нас напали. Так надо было защищаться. Не мы же полезли в Германию. Правильно?
Это разные зявы. Фашизм – зява социальная. На мой погляд, больше нацизм – это идеология. Так сложилось, что они связаны были в истории 20-го столетия. В связи с этим я чувствую целиком нормальным, когда европейские институции разглядывают и фашизм, и нацизм одно питание.
Жыхары вёскі Путрышкі Гарадзенскага району у апытанні свабоды.
Ваша свабода. Вынікі дня.
Ад 22 гадзіны да поўначы асноўныя падзеі, бліц-аналіз, доследы і конкурсы, жывыя гутаркі, каментары слухачоў, прагноз надвор'я, парты свабоды.
Паўтор вынікаў дня шторанак ад 6 да 8 гадзіны.
Сегодня гостем выниковой программы дня будет письменник Владимир Некляев. Зимы поговорим про трагичный лёс Янки Купалы. Сегодня 127 годов с дня нарождения песняра. У вечеровом эфире так само реакции на присуд Артему Дубскому и подсумование другого дня визиту президента США Барака Обамы у Москву. А зараз экономичная тема. На Могилёвщине для перепрацовки молока от насельництва и колгасов расконсервуют 3 молочные заводы. На гэтых предприемствах будут выраблять масло и продукцию техничного призначения. Необходность расконсервации заводов выкликана наступствами молочной войны. Подробности у нашего могилёвского корреспондента Андрея Белогубова.
Про объемы незапотребованного молока официальные крыницы не поведомляют, а признают только, что перепрацовочное предприятие терпит великие страты от обмежевания поставок продукции на российский рынок. У Комитете сельской господарки и харчевания аповыконкаму поведомили, что теперь терминово переглядается система закупа молока у насельництва.
Которая не соответствует по наличию антибиотиков, ингибирующих веществ, население приниматься не будет. Продукция будет идти на казеин и масло. А масло ж на внутренний рынок, поэтому мы свой народ травить не будем.
Поведомил супрацовник комитету. На Могилевщине поводле суразмовцы не в забаве почнусь працовать заводы у Дрибини, Костюковичах да Кличеве. Теперь яны працуют як особные цехи буйных молочных комбинатов.
Закуп молока у населения должны перерабатывать только на этих заводах. И то молоко, которое сегодня не соответствует по антибиотикам, всем требованиям, то это мы тоже отправляем на тех три завода, на тех трех заводах, вырабатываем продукцию технического назначения.
Поведомил старшиня облвыканкаму Петр Рудник. У Дрибин, до речи, уже поставляется продукция из неблизкой Белыничины. Там вырабляют казеин. У самих Белыничах працует цех Могилевского молочного комбинату «Бабушкина крынка». Там вырабляют сыры на экспорт у Россию.
Молоко от насельництва, оно не вельми придатное для вытворчести сыров, бо его больше складано там отсочить по параметрах якости. А господарок это простейно. В связи с этим повезли молоко на Дрибин.
Тлумачит специалист сельской господарки с Белыничины Борис Вырвич. Законсервовали заводы годы три тому, бо попыт на их продукцию был тады не надто великий. Гэтая продукция и теперь не будет прибутковой, лечит экономист Андрей Юрков.
А зараз, если Россия сгорнулся, то все это молоко снова начинает перерабатывать на казины. Девать его больше некуда. Это молоко, которое перерабатывается на казины, масло, оно прикладно дает выход продукции на полову менее, чем, например, та же цельномолочная продукция, сыр.
Як удалося высветлить постановы об расконсервовании, примаются и в інших регионах Беларуси. Згортывание поставок молочной продукции на российский рынок, меркуя экономист Андрей Юрков, приведет до ситуации, коли предприемствам выгоднее будет перепрацовывать молоко другого гатунку, бо яно удвоя таннейшее за сыровину вышейшего гатунку.
При сегодняшних ценах на палево, на энергоносители, на запчастки, на технику продавать молоко в эквиваленте по 100 долларов тонна, это уже нереально. Такие цены были годов 10 тому. Это занедбание колгаза, это отсутность оборотных сотков, закредитованность, ну и практически переход на финансирование колгазов на вопрос бюджету.
Сказал экономист Андрей Юрков. Вы слушаете Радио Свобода. Вестка про смерть российского письменника Василя Аксенова болем отгукнулася у сердцах ягоных белорусских читачов. Особливо близко она закранула тех, чья молодость и пошук громадянских идеалов супали с приходом у литературу этого неординарного творцы. Далее при микрофоне Валентина Аксак.
Гэта пакаленне так званых шасцідзясятнікаў, якое пазнавала ў героях зорнага білета, апельсінаў з марока, затаваранай бочкатары і іншых ранніх аповесцяў Васіля Аксёнава саміх сябе. Пакаленне, якое падзяляла дэмакратычныя погляды і мужную пазіцыю аўтара «Вострава Крыму», «Маскоўскай сагі» і іншых раманаў пазнейшага Васіля Аксёнава. Пакаленне, якое памятае, як у 1980-м аднаго са стваральнікаў бесцэнзурнага літаратурнага альманаха «Метраполь» пазбаўлялі савецкага грамадзянства і як праз 10 гадоў гэтае грамадзянства вярталі прафесару расійскай літаратуры шматлікіх універсітэтаў ЗША і кавалеру французскага ордэна літаратуры і мастацтва Васілю Аксёнаву. Пра тое, як уплывала творчасць Васіля Аксёнава на беларускую літаратуру, гаворыць паэт і грамадскі дзеяч Геннадзь Бураўкін.
Часопіс «Юнасць», які друкаваў яго першыя рэчы, яго, як кажуць, было проста цяжка вылавіць, перадавалі яго з рук у рукі. Гэта сапраўды было цікавае, свежае слова ў прозе і па манеры сваёй, гэткага да яго не было ў савецкай прозе, і па тых характарах, якія там былі выпісаны, па настрою. Гэта было новае, і гэта бясспрэчна ўплывала. Яго чыталі, і чыталі нашы таленавітыя, выдатныя пасля нашы пісьменнікі. Я думаю, што прыклад ягоны не абмінаў і развіццё нашай беларускай прозы. Гэта уздымала нейкія апазіцыйныя настроі. Можа, яны не выяўляліся адкрыта, але у асяродку пісьменніцкім гэта абмяркоўвалася, абмяркоўвалася шырока. І хацелася пасля атрымаць інфармацыю, хаця яе, на жаль, практычна амаль не было. Ну, што там у Аксёнава ў эміграцыі, як там яго прынялі, як он там сябе пачувае, піша. І тыя скупыя даныя, якія адтуль прыходзілі, пра тое, што он працуе як пісьменнік, годинник, он выдается там, и навод почал писать по-ангельску. Это было цікаво.
Письменник Семен Букчин был особисто знакомы с Василем Аксеновым и сябруя с ягоной зводной сестрой Антониной. Для его смерть славутого письменника-диссидента сталася и особистым болем.
Разом с Аксеновым одышел добрый ковалок молодости поколения людей, которые почали у нечем разбираться наприканцы 50-х, початку 60-х годов. Мы побачили новый письменник, який размовляет с нами наближенные до нашей мовы. Та мова, якую пропоновал нам Аксенов, те понятия молодевой культуры, это отповедало неким нашим еще неясным помкнением, прикладом той самой «Зорный билет». Там подлетки дейничают. Куды яны бягуть? Это герои «Зорного билета» в Прибалтику, в Эстонию, якая тады была куточком Захода. Аксенов для нас был окном в Европу.
Сказаў пісьменнік Семён Букчын. Адразу пасля навіну перадача 55 гадоў на хвалі свабоды.
Гаворыць Радыё Свабода ў Менску 19 гадзін 30 хвілін у студыі навінаў Сергія Бламейка. На пачатку асноўнае паведамленне з Беларусі. Асіповіцкі суд пакараў Арцёма Дубскага годам пазбаўлення волі. У залі суду яго адразу ўзялі пад варту. Моладзевага актывіста абвінавацілі ў парушэнні правілаў адбыцця ранейшага пакарання, да якога ён быў асуджаны па справе 14. Сёння ў Ваўкавыску затрымалі і павезлі ў Менск Людмілу Парэнскую, дырэктарку прыватнай фірмы «Ніка таксі», дзе да свайго арышту ў лютым працаваў таксістам Мікалай Аўтуховіч. На фірме быў праведзены ператрус. Паводле праваабаронцы Алега Воўчыка, у затрыманні Людмілы Парэнскай бралі ўдзел супрацоўнікі спецпадраздзялення «Алмаз». Беларуская дэлегацыя ў парламенцкай асамблеі АБСЭ публічна не падтрымала рэзкую пазіцыю расійскай дэлегацыі падчас прыняцця рэзалюцыі пра аб'яднанне падзеленай Еўропы. У гэтым дакуменце асуджаюцца два таталітарныя рэжымы 20-го стагоддзя – сталінізм і нацызм. Член беларускай дэлегацыі ў парламенцкай асамблеі АБСЭ Ніна Мазай паведаміла нашаму радыё, што не брала ўдзелу ў галасаванні. На хвалях свабоды вы слухаеце навіны і зараз асноўныя міжнародныя паведамленні. Улады Кітаю ўвялі каменданцкую гадзіну ў горадзе Урумчы, адміністрацыйным цэнтры Сіньцзяну-Уйгурскага аўтаномнага раёну. Два дні таму там у выніку дэманстрацыі уйгуравы наступных хваляванняў загінулі больш за 150 чалавек. Сёння сутыкненні ў горадзе працягваліся. Паведамляецца, што сотні ўзброеных камянямі і дручкамі кітайцаў грамілі крамы, якія належаць уйгурам-мусульманам. Паліцыя прымяніла слезаце газ. Прэзідэнт ЗША Барак Абама ў праграмнай прамове ў Маскве заявіў, што Злучаныя Штаты і Расія не прызначаныя для таго, каб стаць антаганістамі. Абама зноў заявіў, што ЗША адстойваюць прынцып тэрытарыяльнай цэласнасці дзяржавы, у тым ліку Украіны і Грузіі. Сёння Абама правёў перамовы з прэм'ер-міністрам Расіі Уладзімірам Пуціным. Ён таксама сустракаецца з былым прэзідэнтам СССР Міхаілам Гарбачовым і прадстаўнікамі расійскай апазіцыі. У Іране лідары апазіцыі заклікалі вызваліць затрыманых удзельнікаў акцыі пратэсту супраць вынікаў прэзідэнцкіх выбараў. Заяву падпісалі былыя кандыдаты ў прэзідэнта Мір Хасейн Мусаві і Махдзі Карубі, а таксама былы прэзідэнт-рэфарміст Махамад Хатамі. Падчас задушаных уладамі акцый пратэсту ў чэрвені былі затрыманыя сотні прыхільнікаў апазіцыі, у тым ліку палітычныя актывісты і журналісты. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны праз паўгадзіны. Чытайце і слухайце нас у інтэрнэце свабода.орг.
Гэта Радыё Свабода ў студыі Алена Ціхановіч, працягваем праграму. Сёлета ў траўні мы адзначылі 55-гадовы юбілей Беларускай службы Радыё Свабода. 5 гадоў таму з нагоды нашага паўвекавога юбілею выйшла ў эфір серыя перадачаў «На хвалі свабоды». У ёй гарталіся старонкі гісторыі нашага радыё, гучалі галасы колішніх супрацоўнікаў і слухачоў, а таксама матэрыялы з нашага аўдыаархіву. Сёлета мы ў скарочаным фармаце паўтараем юбілейную серыю. Сёння аўтар перадачы Сергей Шупа распавядзе пра 1978, 79 і 1980 гады.
1978 год. Савецкі Саюз паступова завязае ў застоі. Галоўнае, бадай што, ідэалагічная адметнасць той пары – нарастанне культу асобы Брэжнева, культу зусім не страшнага накшталт сталінавага, а хутчэй камічнага, які спарадзіў своеасаблівую хвалю народнага гумару. Ленінская прэмія за кнігу «Малая зямля», густыя бровы, днепрадзяржынскі акцэнт, парушаная дыкцыя Леаніда Ілліча – вось пазнавальныя знакі савецкай рэчаіснасці канца 70-х. У гэткай атмасферы «Радыё Свабода» надалей карысталася увагай партыйных прапагандыстаў і гумарыстаў. Адмысловую увагу «Радыё» упершыню надаў у сваёй справаздачы на 13-м пленуме ЦК КПБ у верасні 78-га Пятро Машэраў. А Алеся Башко праграмы «Радыё Свабода» натхнілі вось на гэткія паэтычныя радкі.
А служка натовцу свобода, з любых нагод і без нагоды з халуйскім гневам, ваяўніча на ўсіх людзей вунь як скавыча. Зямля не цягнуцца да сонца. Свабодзе лепш гуманны стронцы з нейтронным джынам у ракетах. Ды хіба хто адобрыць гэта? Гудзе абрахлівая свабода, скавыча з розныя нагоды.
У 1978 годзе адбылася немалаважная падзея на дзяржаўным беларускім радыё. Пасаду старшыні дзяржаўнага камітэту тэлебачання і радыёвяшчання заняў паэт Геннадзь Бураўкін. Гады кіравання Бураўкіна ў перыяд ад застою да перабудовы і дагэтуль прыгадваюцца як зорныя часіны беларускага радыё і тэлевізіі. Сёння Геннадзь Мікалаевіч у гасцях у нашай перадачы. Сваю гутарку з ім я пачаў з пытання, ці даводзілася яму яшчэ ў даўнія часы слухаць заходнія радыёстанцыі і, ў прыватнасці, Радыё Свабода.
Бясспрэчна, даводзілася слухаць, хаця гэта было заўсёды вельмі і вельмі цяжка. Ну, па-першае, спярша не было адпаведна радыёпрыёмніка, а потым, нават калі і ўжо, як кажуць, разбагацеў я пасля студэнцкага жыцця і набыў сабе прыёмнік вэфаўскі, то не так проста было настроіцца на тую хвалю, якая магла б абсалютна, так сказаць, гучаць нармальна. Але слухаў, можа, нават па тым часе меней свабоду, чым BBC і «Голас Амерыкі». Ну, беларускую службу «Радыё Свабоды» мне не так часта ўдавалася злавіць. Можа быць, і таму, што яна глушылася на тэрыторыі Беларусі найбольш плотна, ну а гэта Мінск, мы нават ведалі, дзе стаяць гэтыя глушылкі. Так што не заўсёды ўдавалася пачуць тады, калі хацелася. Ну а пасля ў мяне мая, так сказаць, службовая кар'ера дала мне такую магчымасць, што я не слухаў беларускую свабоду, але я пастаянна чытаў тэксты гэтых перадач.
А зараз аўтэнтычны эфір 1978 году. Гучыць фрагмент літаратурнай перадачы.
Творчую працу таленавітага пісьменніка Міхася Зарэцкага абарвалі ў 30-х годах. За свае нацыянальныя перакананні ён прыняў долю ахвяраў, вырываных з беларускай літаратуры бальшавіцкім тэрорам. Зарэцкага і як ягоных сучаснікаў глыбака непакоіў нацыянальны лёс падсавецкае Беларусі. Ён горача бараніў самабытнасць беларускай культуры. У савецкіх абставінах гэта азначала не згоду, а пазіцыйнасць да афіцыйнай палітыкі.
Слепень своей великой, энергично рухавой фигурой унес упокой целый вихор резкой суметни. Его в усны кривила саркастичная усмешка. И он мелся, як и звычайно, говорить нечто неприемное. Ржанович, каб поскорить выбух, запытал, что нового?
Дозволю себе потешить вас. Установа, у якой я маю гонор займать одну з найвиднейших посад, сённяшняга дня пераходзіць на беларускую мову. Кіраўнік канцелярыі замест звычайнага «драсці» даў мне сёння з усмешкай «добры дзень». А машыністачка страшэнна пачырванела, калі я прапанаваў ёй крэсла. Бачыце, крэсла па-беларуску обозначается непристойным словом. Анекдотики, жартики, белорусизация, державность будуем, узрываем пласты истории, одраджаем минулое, вольность Полоцку, блеск золотого веку, чародейную силу вся слава, гордую непокорность Рогнеды. Ха-ха-ха! Уже уется высоко в хмарах могутная постать погони. Крекча бабулька кривия узнимается, лезя на свой стародавный посад. Ха-ха-ха! Замест стула уже непристойность. Мужичу лапать на диваны на персидские. Жартики, анекдотики. А вы ведаете, что такое белорусизация? А? Хо-хо-хо! Это, брат, хитрая, ой, хитрая штука. Это ставка на форму. А уладать формой, отлучить ее от месту, вылегчать ее, выкрутить, высушить и выкинуть вон. Ха-ха-ха! Что, хитро, а? Тонко. Хе-хе. Научиться белорусской мове, каб легче было сговорваться с селянами, скажем, при сбирании податку. Это не будет развязание национального питания. Это будет только всего замена колониальной политики солдатской на колониальную политику езуитскую. Это страшенно шкодное звужение проблемы национальной культуры. Это политика гандляров с рынку, якие я специально назирал. Зворачаются за усёды до селян у их народной мове, каб легче обдурить их.
Аржанович запытался у Липина, откуда он приехал. За его отказал Слепень.
Приехал с вёски в Менск шукать Беларусь. С лихтаром у руках, як неколи Диоген человека. И вось шукал Беларусь, а знайшоў беларусизацию. Правда, Сергей?
Говорит Радио Свобода. Дорогие радио...
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.
Вы слухаете передачу «55 годов на хвале свободы». Зараз год 1979 у истории Белорусской службы «Радио Свобода».
1979 год. «Радио Свобода» спынила вещание на уйгурской мове с причины малой колькости уйгуров на территории СССР, бо большиня уйгуров живе в Китае. Еще одной причиной было то, что уйгуры, которые живут у СССР, нібито разумеют по-российску, або по-казахску, ці узбецку и могут слушать передачи «Радио Свобода» на этих мовах. На счастье, до закрытия вещания на белорусской мове с причины поширения у Беларуси мовы российской так и не дошло. А у истории белорусских программов у 1979 году отбылась интересная измена. Уживанный до гэтуль идентификационный сигнал программы, первые такты гимну «Мы выйдем с чильными родами» был заменен на новый, мелодию песни «Люблю наш край», якая уживается у наших программах и до сегодняшнего дня. Як и чему это отбылось? Своими вспоминами делится ветеран нашего радио Янка Запрудник.
Ну, я буду говорить, отказывать на это питание без никакой документации в руках. Мена отбылась в Мюнхене, я был у Нью-Йорку, не в курсе всех деталей, але мое агульное меркование такое. Под тиском Миколы Геруса, який был дорадником украинской и белорусской редакции, сам украинец, белорусской ситуации я ознаёмлены вельми так агульно, але ён ціснуў на ориентацию перш-наперш у галіне мовы на советское вымаўленне, на мову газеты «Звезда». Так само добились спробы не выкликать волка с лесу, так сказавши, не махать перед быком большевистской пропаганды червоной плахою. Я думаю, что у тем самым часе, не знаю, чья-то думка была, может Геруса, может самого Седнева, отбылась измена сигналу, замеж «Мы выйдем с чильными родами», прогучели ноты первой зворотки «Люблю наш край», музыка Миколы Равенской, как ведомо. Усё это было примерковано до позбавления аргументов и атак, и с боку советского на нашей радиопередаче. Такая ориентация была у конца 70-х годов. Ну и мы у Нью-Йорку Это значит, Антон Адамович, который будет радником белорусской программы, я, Кипель, который супрацовничал, как вольный супрацовник, были, безусловно, супрать всего этого, но але ничего мы не могли сделать, бо у нас никто и не пытался, постановы приймались за дверима, без никаких консультаций с супрацовниками программы.
Вось менавіта таким чином, прогучавши в эфиры 25 годов, старый распознавальный сигнал «Мы выйдем с чильными родами», який вы могли чуть на початку кожной передачи с серии «На хвалі свободы», соступил место новому. Ягоны першопочатковый вариант тады у конце 70-х гучал вельми просто.
Вы слухаете белорусскую программу «Радио Свобода».
Чаму для замены была абраная менавіта гэтая мелодыя, сёння сказаць цяжка. Тых, хто прымаў тады адпаведную пастанову, сёння ўжо няма сярод жывых. Магчыма, гэта быў своеасаблівы хітры манеўр у радыёвайне, бо вось як гучаў сігнал, які ў тыя часы пачынаў праграмы дзяржаўнага беларускага радыё. Магчыма, сигнал был обраны, каб заблытать слухача, а магчыма, просто популярность мелодии «Люблю наш край» не покинула никаких шансов іншим магчымым претендентам. А зараз наш архив. З аутентичного эфиру 1979 года послухайте фрагмент интервью с поэткой и перекладницей Верой Рыч.
У нас сёння нагода пагутарыць з англійскай паэткай і плённай перакладніцай паэзіі славянскіх народаў, у тым ліку і паэзіі беларускае, Верай Рыч. Вера, нам вельмі прыемна бачыць вас у нашай студыі тут, і думаю, што нашым слухачом будзе цікава пачуць вас, адзіную, бадай, у свеце англійскую паэтку, якая ведае беларускую мову ды валодае ёю.
Дзякую за камплімент. Боюся, что слухач почуще мне не сходится с вами, что до моего володжения белорусской мовой. Похуторить по-белорусски мне не так легко, хоть мову эту я ведаю и люблю, и поэзию так само.
Скажите, коли ласка, коли вы почали заниматься перекладами из белорусской литературы, и что вас привело до этого?
Я почала перекладать у 1954 годзе. Першы твор, які я переклала, был, наколькі памятаю, «Вершянкі купалі брату на чужине». А белорусская мова спадабалася мне за яйня, мякія, лагодніе гукі. Калі я была студенткаю, тады было вельмі популярна сярод студентаў ведаць хвіку рускай мовы. Але я ніколі не трымаюся моды. І я пастанавіла ўзяцца за беларускую мову. Вучыцца было цяжка, не было граматыкі, слоўніка. Я ведала, аднак, что есть книга профессора Дебрея «Guide to the Slavonic Languages».
Это значит «Подручник славянских мов».
У этой книги был так само и раздел, присвященный белорусской мове. Да помогли мне у этим так само мои лондонские белорусские сябры.
А часу, коли вышла с друку ваша антология перекладов с белорусской мовы, минуло уже 8 годов. Ци вы занимаетесь далей перекладами белорусских поэтов?
Занимаюсь, хоть не так интенсивно, как ранее. У меня теперь грандиозный план перекласти всю поэму Якуба Коласа «Новая земля». Это усувязи из доходжем от нараджения Коласа. Частки этой поэмы я переклала уже, я не знищанья у антологии. А теперь я кончаю перекладать под боку вершу Максима Бахтановича и Олеся Харуна.
Гаворить
Говорить Радіо Свобода. Дорогі радіо слухачі.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.
Протягнем про схвилину. Я нагадаю, что кожная чверть години на наших хвалях основные темы и поведомления сегодняшней программы. Осиповецкий суд покарал Артема Дубского годом позбавления воли. У зале суду его одразу взяли под варту. Сегодня в Волковыску затримали и повезли у Менск Людмилу Паренскую, директорку приватной фирмы, где до своего арешту працевал Миколай Утухович. На фирме был проведен пиротрус. При обмеркованні у парламентской ассамблеї АБСР резолюции, якая осуджає нацизм и сталінізм, белорусская делегация своей позиции не выявила. Ніна Мазай поведомила нашему радио, что она не брала удзелу у голосовании. На Могилевщине незабаве расконсервують молокозаводы у Дрыбине, Костюковичах и Кличеве. На предприемствах будут выраблять масло и продукцию техничного призначения из молока, якое теперь застается незапотребованным. На завтра у Менску запланованы белорусско-российские перамовы об узаемных поставках сельгастехники. Россия обвинувачивает Беларусь во утоенном импорте своей техники и порушении контрактных домовов. А зараз протяг передачи 55 годов на хвале свободы. Год 1980 у истории белорусской службы «Радио Свобода».
1980 год. У сувязі з савецкай інтэрвенцыяй у Афганістан ад пачатку году значна пашырыўся аб'ём інфармацыйнага вяшчання на мовах народаў савецкай сярэдняй Азіі. Іншымі важнымі тэмамі году была байкатаваная больш чым 60 краінамі свету маскоўская алімпіяда і чарговы моцны ўдар па лагеры сацыялізму, рабочыя пратэсты ў Польшчы, узнікненне прафсаюзу «Салідарнасць». Апошнія падзеі прывялі да новага выбуху «Халоднай вайны». Савецкі Саюз пасля доўгага перапынку зноў распачаў глушэнне праграмаў «Голасу Амерыкі», «BBC» і «Нямецкай хвалі» на мовах Савецкага Саюзу. У мясцовасцях, блізкіх да глушылак, некаторыя дыяпазоны кароткіх хваляў вечарамі ператвараліся ў суцэльныя «мёртвыя зоны». А ў 1980 годзе сетка вяшчання беларускай свабоды выглядала так. 4 дні на тыдзень выходзіла гадзінная праграма, 3 дні паўгадзінная. На працягу дня гэтыя праграмы паўтараліся некалькі разоў. Агульны эфір дзённага вяшчання з улікам паўтораў 3 гадзіны. Праграмы выходзілі ў эфір а 9 вечара, а 1 гадзіне ўначы і двойчы па паўгадзіны раніцай, а палове 7 і а палове 10. А вось кароткі пералік перадачаў. Міжнародныя навіны, каментар дня, агляд беларускай прэсы, сучасная беларуская літаратура, гавораць савецкія грамадзяне, амерыканскі рэпартаж, сацыяльна-эканамічныя праблемы Беларусі, мінуўшчына, сучаснасць, будучыня, закон і ты, вольнае слова, партыя і народ, праблемы моладзі, беларуская культура сёння. У 1980 годзе на радыё з'явіўся новы супрацоўнік. Слухачы са стажам, напэўна, памятаюць голас супрацоўніка Нью-Йоркскага бюро нашага радыё Алеся Васілеўскага. Пад гэтым імем выступаў на нашых хвалях у 80-х і 90-х годах Адам Акуліч. Сёння спадар Акуліч у гасцях у нашай перадачы. Які быў ягоны шлях да свабоды?
Я закончыў інстытут тэатральны ў Менску. Працаваў у тэатры, працаваў на кінастудыі таксама, пасля паехаў у Ленінград, там працаваў таксама ў тэатры, здымаўся, а пасля у 78-м годзе я эміграваў. У Італіі працаваў на радыё Ватыкана. Пасля прыезду ў Нью-Йорк, праз 4 месяцы я выпадкова трапіў на радыё Свабода. У мяне ніколі не было ніякіх планаў працаваць, таму што ў мяне не было ніякай абсалютнай адукацыі на гэта. Хоць я папісаў і ў часопісе Нева друкаваў свае маленькія апавяданні, але тым часам у мяне ніякага журналісцкага таленту не было, і я нават не думаў працаваць на радыё. Але аднойчы я наведаў Нью-Йоркскую публічную бібліятэку, і там пазнаёміўся з спадаром доктарам Вітаўтам Кіпелем і ягонай жонкай Зорай Кіпель. Доктар Кіпель кипель просто так. Каже, ці не хочеш ти познайомитися з працівниками Радіо Свобода? І я кажу, ну чому ні? І ось у соковіку 80-го року я познайомився з подаром Антоном Адамовичем і Янком Запрудником. І доктор Янка Запрудник, ми так поговорили, пообідали, сходили на ланч, і він каже, ці не маю я жадання написати про стан театру на Білорусі. Я кажу, добре, я поспробую. Я написав, про пару днів принес, і з того моєго оповідання про те, що робиться у театрі на Білорусі, фактично нічого не засталося. Застався тільки голий шкілет. Моя мова була вельми бідна, не зважаючи на те, що я наполову білорус, і вчив білоруську мову, і у театральній інституті у нас була білоруська мова і література. Але у ті роки, я думаю, навіть горш там з вивченням білоруської мови був гірший, як навіть тепер. Ну, я до словом, він там наш все перекрижував, перекреслив. Я знову це на чисто переписав і пустили мой перший скрипт про театр Янки Купали. І ось так почалося співпрацівництво. На початку я займався мистецтвом, літературою, а день мистецтва, які відбувалися як тут на Заході, у Америці, так і там, поводля білоруської преси, яку ми регулярно доставали. Після, праз пару годов, доктор Янка Запрудник мене кинув на репортажі, так званые американські репортажі, які щодня передавалися в нашій програмі. Але головно, звісно, я був на літературних, на темах театральних і так далі. Одним словом, культура і література. Це головний мій був обов'язок перші 5-6 років.
А зараз аутентичний ефір 1980 году. У нашому архіві заховалася перша передача Олеся Василєвського, про яку тільки що згадував наш сьогоднішній гость.
У сакавіку сьолета сповнилося 25 годов, як Білоруському державному театру ім'я Янки Купали була признана годність Академічного театру Совєтського Союзу. Передаємо з гетої нагоди коментар Олеся Василєвського.
У практиці совєтських театрів буває, що театр довго змагається за признання йому гетої годності, кришталізує свій репертуар, завойовує глядача, веде велику шефську працю. І ось, нарешті, театр демонструє у Москві свої покази, і Президіум Верховного Совету СССР признає йому годність академічного. Збільшує зарплату акторам і обслуговому персоналу, і театр супокоюється, бо мета досягнута. І життя у театрі затихає, настають звичайні працівні будні, аби не горш, як сусідній театр. Ці не відбулося подобного із театром ім'я Янки Купали у Мінську. Наперед скажу, що відбулося і у самому горшому варіанті, який тільки може бути. Поглядівши тепер один-другий показ у театрі, можна одразу ж спостерігти їхні грехи, як по режисерській і акторській лінії, гэтак і у убойстві матеріалу, за який береться театр. Доволі шмат покидається пустого місця глядачу, каб ён додумав, домалював заміж акторов і за кошт сценічних ефектів. Кажуть, гэтак ми звертаємося до асоціативного мишлення глядача. Буває, що сцена оглушає нас шумовими ефектами, форсуванням сценічної мови, мітуснею і строкатостю. З гэтого усього відаць твар театру, ягоную рутинність, яка напластовувалася десятками годов. І каб поставити театр на правильний шлях, потрібна ціла революція, наводля тає, що провів і веде Єфремов у Московському мистецькому театрі. Але у театрі ім'я Янки Купали проблема над і не у шматгадових напластаваннях, а у сценічній мові. Гэта проблема білоруської мови. У театрі 70% акторів наогул не здольны говорить по-белоруску и разуметь белорусскую мову. И у им все довольно зразумело, бо говорить по-русски. И ему все почали пляться.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.
Прогучала передача «55 годов на хвалі свободи. Сторонки історії Білоруської служби Радіо Свобода». Завтра слухайте оповідання про годы от 1981 до 1983.
Лето со свободой.
55 годов белорусского эфира без цензуры. От 1954 до 2009. Легендарные голосы и незабывные подеи. Штодня от 1 липеня.
Вольная студия. Самые нечаканные диалоги с мастаками, поэтами, краязнавцами. Штодённый маратон у другой половины липеня. Лето со свободой.
Белорусское замежжа. Радости и проблемы новой и традиционной диаспоры. Штодённый маратон у другой половины липеня.
Як? Питания и отказы Сергея Дубовца про життё. Штодённый маратон у жнивни.
Белорусская Атлантида. Життё и смерть митов. Штодённый маратон у жнивни.
Лето со свободой. Штотыдень новые подорожжи, свежие экспертизы, завсёды оригинальные «Дом литератора» и «Праский акцент».
Ваши звонки и ваши листы. Конкурс «100 адресов свободы», фотоблоги громадских редакторов и дни блогера.
А так само специальная годинная передача «Ваша свобода». Выники дня от 10 до 11 вечера и полтор раницей. Усё лето. От 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи.
Лето со свободой.
Шановные слухачи, наступные две годины от 20 до 22 Радио Свобода гучит в эфире на коротких хвалях 49 метров. Частоты 6050 и 6105 кГц. А так само на средних хвалях 612 кГц 490 метров. Заставайтесь со свободой.
Ой.